Riyab na manalong itumpu mula tumunam na rumanda karibanin faswafana sin fia danana viam na demanda rai tzikya si Jesu Kristi tumpu. Indeeda tunun na wanariu o natan sampana si kuleladi ito nifun fiangunan zan. Zai sampana nan kanana andu sifto na manukan awanatun tona baitundanam bavaka si anuanana riam paerizanasi. Si eto fitandrimana par beyani kur zan famanira nan sa ni FCKM eto Madagasikara katani pitandran masinany. Ni teny eto misoratra masina riavana zay akatsika afatra ifampahirizantsika dia ilay teniny Jesu amin'ny filazantsara ny soratany Jaona. Jaona toko fahafolo ny ndininy fahasivy amby roapolo ka hatrany amin'ny fahatelopolo. Andeha isika rehetra hiara-maky zany raha atao eo anatrehanareo a izany teny ny soratra masiny zany. Ho vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Iraiko zay nanome ahy de lehibe noho izy rehetra ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Zaho sy ny ray de iray ihany. Riavina malala zany teny zany no entina amintsika kana afatra amin'ity alahady efatra ambin'ny folo desambra efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity. Jesosy Kristy niakatra tany Jerosalema tao anatin'ny fotoana firavoravona rehefa avy nanadio ny tempolin'Andriamanitra zay nisy toejavatra nitranga fantatrisika loatra zany fa tao anatin'ny tempoly de nanaovan'ny olona varotra sy fifanakalozana samihafa ary dia noroany Jesosy Kristy tao avokoa zay nanao asa tsy mendrika nanodidina ny tempoly zay le hoe avy nanadio ny tempoly Jesosy fa tsy hoe avy namafatra fiangonana akory fa no diovy ny tempoly. Zany hoe zay zavatra tsy mendrika rehetra nataon'ny Jesosy nanodidina ny tempoly dia noroany Jesosy sady nalany teo avokoa zany. Ary zany rehetra zany dia nitarika zavatra maro teo amin'ny fomba fijerin'ny Jesosy an'i Jesosy na ny fahasahiny na ny zavatra nataony na ny fanovana netiny. Ary zay no mahatonga azy mametra-panontaniana rehefa nahitan'i Jesosy indray izy hoe tena mbala zao marina aminay iza marina ianao. Eo Jesosy Kristy no manambara ity teny ity: iraiky io zay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra ary tsisy mahay mandrombaka amin'ny tanàny ray. Izaho sy ny ray de iray ihany. Raha mamakitsika ery amin'ny toyny ery ambany ery de naka vato indray ny Jiosy hitoraka azy. Zany hoe vao mainka tezitra ny Jiosy zany a de naka vato hitoraka ny Tompo. Natezitra ny Jiosy zany teny zany. Io teny natezitra ny Jiosy io notoriana amintsika ry havana satria io no anorenany fiangonana ihany koa ny finoany an'i Jesosy Kristy. Eto Jesosy Kristy dia milaza mivantana tsy miolakolaka intsony ny momba azy. Tany aloha izy dia manontany hoe very ny olona fa iza moa dia miteny eo ny mpiandry ena ho ny zao ena ho ny zao. Jesosy tsy mamaleh eza tokoa fa eto izy raha nanontany azy ny Jiosy ampahabe maso a dia nambaran'i Jesosy. Ary eo amin'ny ny telopolo io a no tena ilazany an'izany. Riavana malala misy afatra nankiroa tia nampitaina amintsika: tsisy marombaka eo amin'ny tanany ray ary Jesosy ny ray de ray ihany. Ireo no katsika lesona afatra ary fifampahirizana: tsy misy marombaka amin'ny tanany ray. Ny fitariateny zay nataon'i Jesosy ry havana ilazany an'ity hoe tsisy marombaka ny eo tanany ray ity lavalava ihany. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo aho nefa tsy nety mino anareo. Ny asa zay ataoko amin'ny anarany ray no manambara ahy. Mbola mitoy ihany Jesosy manambara miresaka ny aminy hoe omeny Jesosy fiainana ary tsy ho very mandrakizay izay manaraka azy. Reny teny rehetra ireny ry havana no entina milaza ary anambaran'i Jesosy Kristy fa raha te azo antoka an'izany ka tsy iambaamba fa atoky tanteraka dia niteny zay nambaran'i Jesosy ny hoe satria ny rainy nanome azy an'izany ady tsy misy maharombaka tokoa izay eo ampelatanany ray. Riavana malala ny tompo, misy zavatra anankiroa zay aseho n'izay teny izay. Ny voalohany a, tsara fiarovana raha ohatra ka ambary hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanany ray, dia mitarika ny saina izany hoe tsisy maharombaka izany hoe tsy misy zavatra manelingelina intsony fa tsara ny fiarovana azy. Na inona na inona zavatra mety mitranga eto amin'izao tontolo izao, tsara ny fiarovana satria eo ampelatanan'Andriamanitra, eo ampelatanan'Andriamanitra. Ary rehefa eo ampelatanan'Andriamanitra, iza no afaka maka an'izany? Iza no afaka mandrombaka an'izany? Iza no afaka mandrara an'izany? Iza no afaka mandrava an'izany? Tsara ny fiarovana. Ary ny zavatra faharoa dia ny hoe azo antoka tanteraka ny famonjena. Tsara ny fiarovana dia azo antoka ny famonjena. Io no ambaran'i Jesosy, ary izay no anambaran'ireo hoe manana fiainana mandrakizay mihitsy ary tsy very izay mino azy. Riavana malala amin'ny tompo, jereo tsara fa efa naseho ny mpanompon'Andriamanitra iray ato anatin'ny Baiboly ny fiankinandoha amin'Andriamanitra, tsara fiarovana ary azo antoka tanteraka ny famonjena azy. Raha namakitsika teo ny Salamo fa 20 ny 5 hatramin'ny 8 dia hitantsika tsara Davida izay manatanteraka vavaka ankily amin'ny alalan'ny Salamo, milaza ny fahatokily an'Andriamanitra izay miaro azy, an'Andriamanitra izay momba azy, ka tena azo ny antoka tokoa ny famonjena azy na dia ao anatiny atao hoe fotoana faran'izay sarotra azy. Zavatra dimy ny anehony azy: Andriamanitra no hiatombena ny fanahiny, Andriamanitra no vatolampy sy fiarovana avo azy, Andriamanitra no atenainy amin'ny famonjena, Andriamanitra no ekinany sy voninahiny. Ary ny fahadimy farany dia hoe matokia an'Andriamanitra mandrakizay izy. Davida riavana dia zany ny fiainany, hatrany am-pahazazana ka hatrany amin'ny fahalebiazana sy ny fahanterana, hatrany am-piandrasana ondry ka hatrany amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra dia ny firenen' Israely izany. Dia hitantsika tsara fa teo amin'ny fiainana izany firenen' Israely izany dia tsy mbola nisy azo nampitahaina tamin'ny fitondrana nisy tamin'ny androny Davida. Solomona moa tonga dia nandimby fotsiny a ny fitondrana efa nilamina sy indrindra ary tsara izay nentin'ny Davida, fa izay nanaraka n'izany rehetra dia tsisy azo nampitahaina amin'izany fitondrany Davida izany. Izany na tonga ny hoe raha ndinindinika sy eritreritra ny amin'izany fitondrany Mesia izany dia alaina taratra sy saintsainina izay nitondrany Davida ny firenena, satria tamin'izany vanim-potoana nitondrany Davida izany no vanim-potoana ny fanjakan' Israely namirapiratra indrindra tetỳ ambonin'ny tany. Ary io no eritreretiny hoe tahaka izany ny fitondrany Mesia rehefa tonga amin'kery sy ny voninahitra izany Mesia izany, ka handray ny fanjakan'ny tany ho ampelatanana ary dia ravoravo sy ho faly amin'izany ny firenen' Israely. Ry havana malala, ianareo sekoly alahady, ianareo indrindra ilay anafaran'ny tompo an'i Petero, ilay solombava miteny eo anatrehan'ny tompo rehefa manontany ny mpianatra ny tompo. Petera ilay nanday ny teniny tompo, dia indro ankehitriny nanaiky ny fitiavany an'ny tompo. Ary teo indrindra no nitenenany tompo hoe ry Petera, ry Simona Petera, motiava ianao, fantatrao fa tianao aho. Hoy ny tompo taminy, fa hano ary ny ondrikelitro. Intelo izay teny izay a, fa eo no misy ny anankiray hoe ny ondrikelitro. Riavina malala, Jesosy Kristy dia tena tia ny zaza, tia zaza izy. Ary rehefa ny zaza no sakanana tsy anantona ny tompo, dia izany no matezitra an'i Jesosy indrindra. Ary tsy misy filazana ato anatin'ny Baiboly hoe tezitra ny tompo raha tsy noho ny fisakanana ny zaza tsy anatona azy. Manambara zany fa ny zaza mihitsy no tiany tompo andray azy de ny amin'ny androm-pahazazany mba hanana fiainana miombona aminy de ny amin'ny androm-pahazazany ary zany riavana no antony natonga an'i Jesosy nandray nofo nateraka tahaka ny zaza kely mba hatonga ny zaza rehetra handray azy ary zany ny hetahetany tompo sy ny fanireny mba hatonga ny zaza andray azy. Iny mbola mitenenany hoe fa hano ary ny ondry kelitro profony zany riavana dia lay salamo fahavalo zay ny vakina tamintsika teo avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny monono no anorenan'andriamanitra ery anoerana sy ampanginina ny fahavalo sy zay teanao ratsy amin'ny alalany zaza sy ny ankizy madinika ary mbola ampiana azy ohatrany hoe tsika mieritreritra hoe ny ankizy madinika zany de reto sekoly alady reto ihany angamba zay efa mandeha ie reto koa no izy fa hatramin'ny monono anao batisy tsika rehefa aveo de isy zaza monono hitanareo koa hatramin'izany tian'andriamanitra tiany jesosy kristy anananjary ho aminy ary tian'andriamanitra atao fitaovana entina nehona ny heriny sy ny voninahiny ampanginana ny fahavalo sy zay teanao ratsy. Ry havana malala ny tompo zany indrindra no itenenana hoe zaro milalakaleny zy nyzaza amn'izay tsara tokony ataony fa rehefa lehibe izy de tsy miala amin'izany ntsony tsarovy ary ry havana fa tia ny madinika jesosy kristy sarotony amin'ny ankizy jesosy mandray ny zaza jesosy fa tsy manilika ny zaza tiany ny tompo ny zaza mba hitombo eo aminy tiany ny tompo ny zaza hitombo eo aminy ary zany mahatonga ny fiangonana maneto anantsika mpianakavo ny finoana rehefa mandray fahasoavana fahasoavana sy fitahila avy amin'andriamanitra ani ny zaza ry havany zay milaza fa hoe aa ny akosa ny zaza raha ngah tena fahatiantoka mihitsy olona vomafo zany ary eto any amin'ny dokotera soa de marary say fa fahasoavana sy fitahina tambo ny kibo lova ny men'andriamanitra ho azy zany ary ho hitanao sy ho fantatritsika fa tena sarobidy amin'ny ray aman-dreny ny zanaka ary maika fo fa ho an'ny tompo tia ny tombo ao aminy tia ny jesosy kristy hatramin'ny fahazazany ny olona amin'izany nefa manaraka azy de zany indrindra no akasitrahan'ny tompo satria amin'izay fotoany izay ny fiainany mifamatotro amin'ny kristy ka amin'ny tompo teny izy mitompo saina mitompo fanahy tompo fitia amin'andriamanitra sy ny olona rehetra tahaka an'i jesosy kristy lay nateraka ary dia nanany izany toetra nisy fitomboana teo anatrehan'andriamanitra izany. Ny zavatra faharoa ry havana izay ambara amintsika dia ny hoe jesosy ny ray de iray ihany asehon'i jesosy eto ry havana ny maha izy azy azy inona ny maha izy azy ny tompo eto ary eto izy manambaran'izany voalohany zao ny voalaza raha mamaky sika any amin'ny jaona toko voalohany a de nanoratra an'izao ity evanjelisitra ity ary tamin'ny voalohany ny teny ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra andriamanitra io teny io tao amin'andriamanitra hatramin'ny voalohany zany teny zany ary eo amin'ny andiny ny faefatra mbe folo izy a amin'io jaona toko voalohany io de miteny manao hoe io teny tao amin'ny voalohany tao amin'andriamanitra io io le teny de andriamanitra io io le teny tonga nofo ka niaran'olona tamintsika entiny jaona ilazana ny fanoroana sy hamantarana mazava ary azo antoka ny amin'i jesosy kristy fa lay andriamanitra teny tonga nofo nonona tamintsika tokoa zany. Ry havana malala ny tompo zavatra roa ary ny tinyny tompo lazaina raha miteny izy hoe zaho sy ny ray de ray ihany. Voalohany a de hoe jesosy kristy lay miteny jesosy kristy lay mijoro eo anatrehan'ny olona mamaly fanontaniana de andriamanitra miteny amin'ny vantana andriamanitra miteny amin'ny vantana zaho sy ny ray de ray ihany ary azo ny olona tsara zany a Jeretsara ry avana fa eo ambany eo izy a eo amin'ny toko andiny faraiky amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo manaraka rehetra eo a dia nahazo tsara n'le teny zay no natonga azy nanangom-bato hitorahana ny tompo satria aminy de saika eritreretiny hoe fitenenany ratsy zany fa nahoana ianao nyolombelona no ilaza ny tenanao fa ho andriamanitra satria nilaza ny tena no tena andriamanitra tokoa ny tompo raha milazany hoe zaho sy ny ray de ray ihany riavako malala amin'ny tompo raha tena mamaky ny tenin'andriamanitra ny antokom-pinoana tsy mety manaiky mino an' jesosy ho andriamanitra ireny a rehefa mahita nyity teny ity de mitsambikina fotsiny mitsambikina fotsiny satria tsisy azo ambara ary tsisy azo lazainy satria jesosy ty manambara ny maizy azy ny tenany de le mahandriamanitra azy ary raha manambara izy fa hoe tsisy arombaka zay ampelatany de satria izy sy ny ray de ray ihany tokoa ka zay azy de tsisy marombaka satria eo ampelatanany raha teo ny zatra faharoa ry avana ao anatin'ny filazany jesosy kristy ny mahairay azy amin'nyray de ny hoe mba tsy isy tokony isalasalana intsony ny amin'ny fiekinana aminy mba tsy isy tokony hisalasalana intsony ny fiakinana amin'i jesosy kristy fa tokony atoky azy satria andriamanitra io miteny io andriamanitra io manambary io andriamanitra io mizara fitiavana ho an'ny olona rehetra io ary jereo ny riavany hita ao anatin'ny teniny soratra masiny zany paoly apôstôly ao amin'io tesalônianina faharoa toko faharoa ny indiny ny fahatelo mbe folo ka hatrany amin'ny fahafito mbe folo de miresaka zavatra maro ny amin'ny olona mino manaraka an' jesosy kristy ary mandray azy ho andriamanitra eo amin'ny fiainany jesosy tokoa efa nampianatra manao hoe misy mieino fa tsy mare ary mijery fa tsy mahita reto mpiana reto olona maro manaraka azy reto le tady torabato de ireo le hoe miaino ihany fa tsy mare ireo le mijery ihany fa tsy mahita fa ny mpianatra sisika ankehitriny zay anambarana an'izany teny zany ka mandray an'izany ho finoana velona ao anaty ka mandray an'ny tompo ho tompo sy andriamanitra eo amin'ny fiainantsika de isika indrindra no iantefahan'ny teny zay nambarany apôstôly paoly satria zay olona nandray an'ny tompo eo amin'ny fiainany anapaka ny tenany sy ny momba azy manontolo ary no aviny ireo le ambarany paoly eto hoe efa voafidy hatramin'ny voalohany izy ireo le ambarany paoly eto hoe efa voaombana ho amin'ny famonjena izy ireo le ambarany paoly hoe azo ny fanahy masiny esana andray ny finoana sy alala ny marina izany olona izany fa ho any izay ivelany izay de tsy azo ny fanahy masina esana andray ny finoana sy alala ny marina ary zany mahatonga an'reto olona be dehibe reto manangom-bato hitoraka ny tompo fa te satria mihevitra azy ho miteniny ratsy fa milaza ny tena no andriamanitra ao anatin'izany a ambarany paoly fa ireo olona ireo koa no nantsoin'andriamanitra andray ny filazantsara ireo no nantsoina andray ny filazantsara ary reo izay mandray ny filazantsara no ahazo ny voninahitry kristy tompontsika hiara iombona voninahitra amin'i kristy ny olona manana ny fanahy masina ny olona nantsonika nandray ny filazantsara ny olona izay no manina ny famonjena ary ny olona izay no fidiny ka afaka tamin'ny sofina marenina sy ny maso tsy mahita an' jesosy kristy mijoro eo anatrehany riavana malala ny tompo zany indrindra ny taomanantsika vahoaka an'andriamanitra de ny fiangonana zany marina fa natokana ho an'ny sekolela ady ny fotoana androany kanefa ihany koa iantsona antsika mpianakavy ny finoana rehetra fa ny fiainako sy ny fiainanao de azo antoka rehefa eo ampelatanany tompo satria jesosy kristy sy ny ray de ray ihany ary tsy misy marombaka eo ampelatanany ray de aoka ho azonao antoka sy ho azotsika antoka ry ray aman-dreny ry zoky ry zandry fa rehefa ao amin'ny tompo ianao dia azo antoka tokoa ny famonjena izay natolony anao. Afatra manokana ho anareo sy kolelahy. Masto fa za malaina mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fa za ho tsika tombony eo amin'ny fiainan'ny zandra teny amin'izao andro-pahazazana izao sika. No mianatra ny tenin'Andriamanitra ka mahazo ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza ho mpiainy fotsiny ihany sao dia manadino ka hamitaka ny tena, fa raiso, tehirizo ary ampitomboy eo anatinao ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ny tompo hanapaka ny fiainanao dia ny miandrom-pahazazana. Fa ao anatiny izany fitombonao ao amin'ny teniny tompo izany no hahatonga anao ho tabisy ho reherehan'ny fiangonana amin'ny ho avy. Tomoera tsara ao amin'ny tompo, fa izany nefa nintsony anao hatramin'ny fahazazana. Raha izao madinika izao anao a, nefa entiny dada sineny tonga mianatra sikolelady, marina fa mety tsy ho tatinareo ankizy ny hoe adiny roa anaty fiangonana izany dia mety matory, misy ankizy matory sady mantsy ireo, marina tokoa izany. Fa izao ny zava-dehibe, ianao le fa zatra mandeha mivavaka, ianao le zatra mihoana ny tompo atao anaty fiangonana, ianao le fa tezaina sy beazina anana fitiavana ny fiombonana masina dia ny fiangonana tenan'i Kristy ety ambany masoana. Zava-dehibe zany, ary zany no ilazana hoe tomoera tsara ao amin'ny tompo dia ny amin'izao andro-pahazazana izao. Azony mafy ny finoana sy ny marina zay efa nitezana anao mba tsy iovaova intsony, fa hiazona ny tompo zay efa nandray ny fiainany tena nanomboka hatramin'ny fahazazana. Ary ny zaha manao ny asan'Andriamanitra arak'izay tandrify ianao sy sahaza ao anatin'ny fiangonana tenan'i Kristy. Fa re izany tanteraka ao, ry zaza rehetra mpianatra sikolelady, ry tanora rehetra mpianatra sikolelady, ry mpianaka amin'ny finoana manatrika izao fotoana izao, dia ho tanteraka amintsika tokoa le tenin'ny tompo hoe tsisy arombaka anao fa eo mpelatanany ray ianao, satria ny ray sy Jesosy Kristy dia iray ihany. Ry kristianina malalo, raha tianao tokoa ary ny azona ny famonjena azo antoka, dia apetrao ampelatanany tompo ny fiainanao manontolo, fa sady mandova fiainana santariny tianao ny mbola hanana ny fiainana mandrakizay rehefa tonga ny tompo amin'ny kery sy ny voninahitra. Ho azy rery ihany ny voninahitra. Amena.